Faust. Goethe. Birinchi.
Yogan Wolfgang Goethe'ning nomi jahon adabiyotida Gomer va Dante, Nizomiy va Rustaveli, Firdavsiy va Hofiz, Navoiy va Pushkinlar qatorida turadi. Goethe uzoq yashagan va barakali ijod qilgan she'riyat allomalaridan biridir. Uning o'nlab mashhur she'riy, nasriy va ilmiy falsafiy asarlari bor. Lekin bular ichida Faust alohida o'rin egallaydi. Bag'ishlov, Arshi a'lodagi debocha va ikki ulkan qismdan iborat bu she'riy roman 18. asr oxiri va 19. asr boshlarida Yevropada yaratilgan badiiy obidalarning eng buyugidir. Asarda Lindsay ismli darg'aning obrazi chizilgan. Qadimgi afsonada oltin izlab yo'lga chiqqan argonavtlar kemasi haqida hikoya qilinadi. Shu kemada Lindsay darg'a bo'lib boradi. Boshqalar ko'ra olmagan olis manzillarni ko'radi. O'tkir nigohi ufq tublari kecha yetadi. Faust muallif ham shunday yetuk inson, barkamol alloma bo'lgan. U Yevropadagi voqealar rivojini sinchkov ko'z bilan kuzatgan. Feodal muhitdagi sinfiy ziddiyatlar muhiyatini anglagan. Shu sababdan ham davrni, zamondoshlarni faylasufona donolik bilan haqqoniy tasvirlay bilgan. Faustda ikki mang'uzit kuch, yaxshilik va yovuzlik, iqror va inkor kurashadi. Faust hayot oshig'i, taraqqiyot jangchisi, adolat jarchisi. Mefistofel hayot yovi, taraqqiyot dushmani, adolat kushandasi. Faust doim izlanishda, kurashda. Mefistofel Faustning ongi, idroki, havasi, izlanishlarni so'ndirishga harakat qiladi. Harakat mavjudotning ibtidosidir. Ana shu shoir Faust hayotida va kurashning falsafiy asosidir. Faustning finalida shunday misralar bor. Kimki erk, ozodlik uchun kun sayin o'zini kurashga tashlasa tayin, shu yo'lni mardona o'tolsa bosib, erku ozodlikka o'sha munosib. Asar boshdan oxir shu nurli g'oya, shu o'tli da'vat bilan sug'orilgan. Faust o'zbek tiliga birinchi marta tarjima qilinyapti. Yetuk shoir Erkin Vohidov bu qutlug' ishga jazm etdi. Bir necha yillik uzluksiz mehnat natijasida ulkan asarning salmoqli bo'lagi birinchi qismi o'zbek tilida oqqa ko'chirildi. Binobaran bu qism ayniqsa o'qimishli Faust bilan Margarita Pok ishqining sarbast dostonidir. Bu mas'uliyatli katta ishni nihoyasiga yetkazish uchun tarjimon yana bir necha yil zahmat chekishi shubhasizdir. Shu vajdan va ayniqsa mazkur asarni o'z tilida o'qishga o'ta orzumand o'zbek sherxonlarining sabr-toqatiga shafqat etib, qadrli nashriyotimiz tayyor tarjimani shu holicha nashr etishga qaror berdi. Umid qilamizki, Faust to'la holicha ham yaqin yillarda hurmatli kitobxonga hadya etiladi. Buyuk nemis shoiri shoh asarining oxirida shunday orzu qiladi. Buyuk o'lka yarataman, yangi, bepoyon. Million-million insonlarga bo'lur qarorgoh. Yo'llarida xavf va xatar ko'tarsa suron. Mangu erkin mehnatidan topadi panoh. Goethe'ning orzulari bizning davrimizda o'z vatani Germaniya Demokratik Respublikasida amalga oshmoqda. Zulm, istibdod, erksizlik balosidan, fashizm va bostan xalos bo'lgan million-million insonlar yangi hayot, yangi sotsialistik madaniyat ijod etmoqdalar. Faustning o'zbek tilida nashr etilishi bizning madaniy hayotimizda, o'zbek adabiyotida ham quvonchli voqeadir. Hamid G'ulom. Bag'ishlov. Borlig'im band etgan aldoq soyalar. Yana bo'ldingizmi qarshimda paydo? Shoyatki nazmingiz bo'lsa muyassar, yoshligim shavqlar so'nganmi va yo'q, siz tuman kabi bosib sarbasar. O'ylarim chulg'andi dudingiz aro. Siz bilan tin olsam to'lar ko'kragim. Siz bilan yasharar mening yuragim. Mozi lavhalari jonlanur yana. Fusunkor tonglaru sehrli tunlar. Jonlanur misli bir ajib afsona. Yoshligu ilk bor sevishgan kunlar. O'tmish va izgulik sog'inch mana. Dilimda qo'zg'arkan alamli unlar. U yorug' choshqoqda bo'lganlar omon. Sizni ehtiromla eslayman hamon. So'nggi qo'shiqlarim eshita olmadi. Kitobim ilk bobini tinglagan do'stlar. Bu kun ul davradan hech kim qolmadi. Qaylardadir so'ndi ilk maqtov so'zlar. Bebahralar fikrin hech yo'q qimmati. Olqishi dilimga soladi muzlar. Ul hassos zariflar yetdi bu zamon. Kimsasiz yo'llarda besaru somon. Yana chorlar meni ilohiy bir un. Yana xayollarga chulg'andi boshim. Sabo arfasidek xazin va sermun quyilar satrlar qani bardoshim. Muzlagan jismimni eritar bu kun. Ko'zimdan quyilgan qaynoq bu yoshim. Bu olamcha kinor, o'tmishchi ayon. Ko'zlarim oldida bo'lar namoyon. Teatr direktori, shoir va qiziqchi. Direktor. Siz ikkovlon berdingiz madad. Tang bo'lganda necha bor xolim? Ayting, bu gal kelgaymi omad? Kulgaymikan bu gal iqbolim? Xalq behisob bo'lsa boylik beshumor. Bu bois izlar men unga naloyiq. Taxtalar terilgan, sahna ham tayyor. Bizlardan tomosha kutar xaloyiq. Qoshlar ko'tarilmish, nigohlar chanqoq. Quvonchu hayratning ishtiyoqida. Menga ayon erur bu san'at, biroq bu kun yonurman dil ishtibohida. Garchi tomoshabin dedi emas zo'r, lekin kitob ko'rgan, shu bois sergak. Agar bo'lsin desak tomosha manzur, do'stlarim, albatta yangi gap kerak. Qani tomoshagoh bo'lsa yo to'liq, atrofida yana alamon tursa. Shu tor eshiklarga har kech xaloyiq jannat eshigi deb o'zini ursa. Yodimda bir mahal hali botmay kun boshlanardi bunda g'ulu to'polon. Go'yo patta emas, och xaloyiq uchun mana shu darchadan ulashilar non. Bunday mo'jizaga sen faqat qodir. Ko'rsat sehring yana, azizim, shoir. Shoir. Qo'y gel. Qora xalqdan gapirmaslo. Shovqindan ko'nglimga tushar istirob. Alomon hislarni yutuvchi balo. Suron tafakkurni ko'nguvchi girdob. Ko'nglim osudalik izlar doimo. Cho'qqilar yopinib tumanlik hijob. Mudragan ul mavo sari boshla yur. Ilohiy sukutdan topurman surur. Yurak o'z tubida ardoqlagan his. Labda qanot yozmoq bo'lgan tuyg'ular. Tashna ko'ngillarda qoldirmayoq iz. Zamon suronida darhol bog'lar. Bas, o'ylar toshqinin tindirolsak biz. Mukammal go'zallik shunda tug'ilar. Jilvaning umridir bir lahza faqat. Avlodlarga qolur haqiqiy san'at. Qiziqchi. Yana avlodlarmi? Tegdi-ku jonga. Mehnat qilsam faqat kelajak onga, bugungi yoshlarni xursand qilur kim? Zamonga yor bo'lish kichkina ishmas. Chin dildan kuldirish bachkina ishmas. Kulki zar, ko'chada yotmas azizim. Bizdan shodlik tilab kelar xaloyiq. Unga quloq solgan hurmatga loyiq. Xaloyiq ko'p bo'lsa zo'r bo'lar ta'sir. Azizdir qalblarni qilolgan asir. Qobiliyat bo'lsin gapning sirasi. Jam bo'lsin bir yerda aql va tuyg'u. Xayolning parvozi, shavq silsilasi, so'ng andek topqirlik bir chimdim kulgu. Direktor. Lekin eng zaruri sarguzasht bo'lsin. Ko'zga quvonch bo'lsin, dilga gasht bo'lsin. Andek o'rin bering tafsilotga ham. Tomosha qalblarni band etsin toki. To'dani hang yumang qilolgan odam uning yuragiga bo'lolgay hokim. Yaxlit go'sht beray deb o'ltirmang tolib. Xalq yovg'on bo'lsa ham rahmat aytadi. Har kim cho'michiga siqqancha olib, sizga qulluq qilib uyga qaytadi. Faqat ko'pchilikka ko'p narsa kerak. Barakali bo'lsin shuning uchun qozon. Yaxlitdan xalq uchun foyda yo'q beshak, baribir burdalab tashlar alamon. Shoir. San'atda kosiblik, koziblikka teng. Nahot odatidir sizga bu holat. Bu yerda noqobil qalamkashlarning hurmati balandga o'xshar bag'oyat. Direktor. Bundoq tanalardan kamina xandon, chunki bu gaplarning barchasi bekor. Do'stim, har hunarning o'z amali bor. Taxtaga arrayu, temirga sandon. Tomoshagoh agar chor bozorimiz, tomoshabin bizning xaridorimiz. O'ylab ko'ring, nedir uning matlabi? Bizdan nima tilar? Asli o'zi kim? Uning tomoshaga kelish sababi barini hisobga olmoq shart, do'stim. Birov zerikkandan keladi bizga. Birovi shunchaki hazmi taom deb. Birovning tushib donishi eski, bir ikkita golini qilur manrom deb. Xonimlar tomosha ko'rmoqqa tugul, ko'rsatmoqqa kelur faqat o'zlarin. Ular ko'z qilib ketishar bepul yoqadagi tulki va qunduzlarin. Ey, xayol ko'kida uchgan shoirim. Tushing endi pastroq zaminga yovuq. Beriroqdan qarang. Tomoshabin kim? U qo'pol, befahm, hissiz va sovuq. Bu dargohdan chiqqach, birov qimorga, birov fahsh uyiga urar o'zini. Bas, bunda nima bor yuksak ashorga? Kimga yoqmoqchisiz qalb yulduzini? Takror aytamanki, ko'p yozing faqat. Gap ko'p bo'laversin. Fikr shart emas. Xaloyiqni hangmang qilolsangiz bas. Siznikidir obro', sizniki shuhrat. Nechun o'yga cho'mib qoldingiz besas, yoki ilhom bilan qilursiz suhbat? Shoir. Bor. Izla o'zingga bo'lak xizmatkor. Sen boshlagan yo'lga aslo bormasman. Menda Tangri bermish oliy huquq bor. Seni deb men uni loyga qormasman. She'riyat qalblarni yoqur ne sabab? Nahot boyiz bo'lsa baland parvoz gap. Shoir yuragida pinxondir olam. Jahoniy uyg'unlik unda mujassam. Parvozsiz tabiat zamon charxida tiriklik ipini yigirgani choh. Barkamonlik bo'lmas uning tarxida aralashib ketar. Goho xas bo'choq. Charx ishiga shunda kim berur tuzum? Hayot rishtasiga kim berur oro? Borliqning betartib suroniga kim musiqiy ohangdek baxsh etur jilo? Kimdir shaydo qalbning tug'yon chog'ini? To'fon shiddatiga qilguvchi qiyos kimga muhabbatning o't firog'ini so'ylaydir har oqshom botguvchi quyosh? Kim ul bog'da ungan oddiy pechakni shuhrat gultojiga etdi barobar? Kimning izmi ila olam chechakni mahbublar poyiga sochdi sabolar? Kimdir ul zabt aylab olimp masnadan tangrilar posboni bo'lolgan qodir uldir odamzodning buyuk qudratin qalbida mujassam aylagan shoir. Qiziqchi. Shunda ekan, demak, ilhomni chog'lang. O'sha sehringizni ko'rsating, nabi. Hodisalar ipin tezgina bog'lang. Muhabbat rishtasin bog'lagan kabi. Axir sevgida ham shu bo'lar takror. Tasodif, uchrashuv, do'stlik, so'ng oh-voh. Urushish, yarashish, bo'lsa va nigoh. Mana qarabsizki, doston ham tayyor. Mana, yoza qo'ying shuning o'zini. Bu gap har qadamda. Qo'l cho'zsangiz bas. Har kim o'z qalbini o'zi anglamas. Uni ko'rsatsangiz, ochar ko'zini. Yolg'onni do'ndiring. Qaynanga jo'shing, lekin ikki og'iz rost gap ham qo'shing. Shunda siz tayyorlab uzatgan sharbat ham arzon bo'ladi, ham jonga lazzat. Savlat to'kib shunda el ko'rki yoshlar shu eshik oldida yig'ila boshlar. Siz tutgan ajoyib ne'matdan totur. Har kim o'z qalbiga keragin topur. Barcha quloq tutib, ko'z qadaydir jim. Bu dargohdan quruq qaytmaydir hech kim. Kular, ko'z yosh to'kar, qalbi gudaklar. Tomoshadan uzmas hayrat ko'zini. Kimki tutib olgan bo'lsa o'zini, unga asar qilmas turfa ertaklar. Lekin qadam qo'ygan hayotga ilk bor, barin anglar, qilar tashakkur izhor. Shoir. Sen ham menga o'sha yoshlikni qaytar. Hayotga ilk qadam qo'ygan onimni. Qaytarib ber menga otashin baytlar. Kuylarga payvasta jismu jonimni. Olamni chulg'agan tong tumonida hayrat ko'zin ochgan chog'larim qaytar. Yoshlikda yetilgan bahor onida meni gulga ko'mgan bog'larim qaytar. Qaytib bergin menga yoshligim. U payt o'zimga dovalik ko'nglim shoh edi. Men uchun osh u non, she'r va haqiqat ilhom ila to'qu ko'nglim chog' edi. Qaytar menga hali dono bo'lmagan suronli ul shohu beboshligim ber. Mehri ham, qahri ham sarhat bilmagan junun oshnosi o't yoshligim ber. Qiziqchi. Yoshlik, aziz do'stim, janglarda kerak. Dushman hamla qilsa, u berur sabot. Jononlar bo'yningga solsa-yu bilak, o'zing keksa bo'lsang, undan so'r najot. Yoshlik kerak bo'lur marraga qadar. Lahzalarni quchib yugurgan chog'ing, may ichib, shod bo'lib to oppoq zahar suronli davrida o'ltirgan chog'ing. Va lekin rubobning torin chertmoqqa, o'rgangan ohanging qilmoqqa takror, so'z bilan dillarni asir etmoqqa. Azizim, aksincha, keksalik darkor. Derlarki, keksalik kelgach doimo, bolalik qaytarmish, hayron qolamiz. Aslida, hammamiz o'lgungacha to, olamdan g'ofilmiz, go'dak bolamiz. Direktor. Bas, yetar. Safsata sotmas ish bilgan. Bekorchi siz bizdan qanchalik foyda. Vaqt o'tkazmoq nechun takalluf bilan. Darhol kelishmoq imkon bor joyda. Sheriy kayfiyatni tek kutgan shoir umr so'ngigacha kutishi mumkin. Agar shoir bo'lsa chinakam olg'ir. Ilhom etagidan tutishi mumkin. Bizga nima kerak? Sizlarga ayon. Sizdan shinni qilish, bizlardan qozon. Tezgina kirishing, fursat kutmaydi. Shartta qilinmasa hech ish bitmaydi. Kun o'tdimi tamom, qaytmaydi u hech. Ish jilovin tuting. To bo'lmasin kech. Nemis sahnasida ko'ring o'zingiz. Kim nima xohlasa qilib yotibdi. Siz ham ish ko'rsating, yetsa ko'zingiz. Qanday asbob kerak? To'lib yotibdi. Sizga nur kerakmi? Mana chiroqlar. Qancha kerak bo'lsa ayamang yoqing. Mana bunda bo'ron, bunda chaqmoqlar. Yong'in kerak bo'lsa, bu yonga boqing. Butun koinot u yulduzli olam shu kichik sahnada bo'lmish jamul jam. Osmon qabatlarin baridan o'tib bunda tushmoq mumkin. Toki jahannam. Arsha a'lodagi debocha. Tangri, samo qo'rqchilari, So'ng Mefistofel, 3 maloika. Rafael. Musiqiy samovot qabatlarida azaliy yo'lidan yilarkan shitob. Guldiroz taratib falak qarida ovoz bermoqdadir. Jahonga oftob. Hayrat nigohini tikmish malaklar. Ajab kim kuch bermish belgisiz dunyo. Yaralish onidan to bu dam qadar mangu musharrafdir. Suni taollo. Jabroil. Aql bovar yetmas surat la zamin mahvar davrasida charx urayotir. Zulmat kechasining quvlab qadamin jannat nurin sochib tong turayotir. Dengizlar xubobdan yuzga to'r tortib vazmin qoyalarni yuvar damodam qoya dengizlarni yelkaga ortib yelib bormoqdadir kurrai olam. Mikoyil. Yo'lida ne ko'rsa otib serzarda junun tug'yonida ko'tarib suron goh ummonlarda goh sahrolarda hukm surmoqdadir dahshatli bo'ron. Titrar guldirakdan gumbazi davvor shamshirin ko'tarur yer uzra chaqin. Va lekin ey xoliq bul mo'jizakor sening qudratingga o'qiymiz tahsin. Uchovlon. Musiqiy samovot qabatlarida azaliy yo'lidan yilarkan shitob guldiroz taratib fazo qarida ovoz bermoqdadir jahonga oftob. Mefistofel. Maloiklardan ey Tangrim yana so'roqlab turibsan olamda ne gap? Avvallar meni yod tutmasding. Mana huzuringa keldim men ham shu sabab. Bilasanki so'zga chechanligim yo'q. Ba'zi malaklarday vaz aytmam quruq. Agar baland parvoz nutq so'zlar bo'lsam yumalab kulardin, hattoki sen ham. Gapirmayman yulduz sayyoralardan, so'zlayman yer uzra ovoralardan. Inson koinotda kichkina xudo, shunday yaralgan u azal ibtido. U balki tuzukroq yashardi bukun. Sen solmagan bo'lsang ko'ngliga uchqun, o'sha uchqunni u aql deb atar. Kuni u tufayli hayvondan battar. Kechir, garchi unga berding bashar ot, ammo yashayotir, misli hasharot. Xuddi chigirtkadek xas cho'plar aro. Goh uchar, goh sakrar, goh tuzar navo. Mayliydi yursa makonida jim. Har ishga tumshug'in suqar u Tangrim. Tangri. Arzing shumi? Yana o'sha eski gap. Bir ishkal topursan har ishdan ajab. Ro'zi olamdan sen, demak norizo. Mefistofel. Tangrim, olamingda ish juda rasvo. Shunday uqubatda yasharki odam rahmim kelar unga hatto mening ham. Tangri. Faustni tanirsan? Mefistofel. Tabibmi? Tangri. Qulim. Mefistofel. Gaping to'g'ri, ammo to'at usulin bajo etar quling g'oyat turfa hol. Uning g'izosi ne? Tushunish mahol. U kurashni sevar. Oshadir dovon. Yiroq manzillarni ko'zlar doimo. Istar yulduzlarin uzatsin osmon. yer esa baxsh etsin tuganmas safo. Va lekin har nechuk bo'lsa komron, taskin topa olmas u ko'ngil aslo. Tangri. Bilaman, men uchun umr mehnatda. Demak kim hidoyat bo'lgay sarvara. Niholikar bo'lsa bog'bon albatta. Ko'z oldida bo'lar guli, samara. Mefistofel. Garovga tayyorman. Ishonchim komil. Bu qulingni sendan tortib olaman. Men o'zim uni bir yo'lga solaman. Vakolat ber. Menman bu ishga omil. Tangri. Mayli. Sinab ko'rgin. Senda ixtiyor. U totirik ekan. Qo'lingda sening. Izlanish bor yerda adashish ham bor. Mefistofel. Rahmat, Tangrim. Ulik zotlarda mening zarra ishim yo'qdir. Ular ne darkor? Meni tortar o'zga faqat tirik jon. Yulduzdagi qizillik, yurakdagi qon. Kerak emas menga murdalar aslo. Tirik chiqon kerak, mushukka hatto. Tangri. Topshirurman uni ixtiyoringa. Har qancha tubanlik bo'lsa boshlagin. Ko'rayin, qanchalik ergashur senga. Mayli, olib borib jarga tashlagin. Sen garovni so'zsiz boy berding, ayon. Zulmatdan yo'l topib chiqolur inson. Unga chiroq bo'lar. Men bergan idrok. Mefistofel. Garov o'ynamoqqa roziman bebok. Lekin ayon bo'lar o'tmay ko'p fursat. Taslim bo'lar menga odamzod albat. Ko'rarsan, sen shuncha ishongan odam tuproqqa qorishib bo'ladi barbod. Va misoli mening suyukli xolam ilondek suralib kechirgay hayot. Tangri. O'shanda kela qol. Tortinma sira. Sen kabilar menga yod emas, ishon. Barcha iblislar u gumrohlar ichra menga yaqinroqsan, aldoqchi shayton. Inson tabiati uyquga moyil. Sen unga qutqu sol. Turtib tur doim. Atrofida aylan, qo'zg'ot erta kech, har zamon bedor tut, orom berma hech. Maloiklarga. Ey siz farishtalar, mehru donishning suyuk farzandlari, so'zim eshiting. Olam go'zalligi zavq bersin sizga. Kimki yuragida shavq bilan yashar, kimki alam chekar, yonar kurashar. Yoru hamroh bo'lsin yuragingizga. Osmon yopiladi. Maloikalar tarqalishadi. Mefistofel. Yolg'iz. U so'zlar naqadar sokin, muloyim. Unga o'zni yaqin tutaman doim. Bu cholning ajoyib bir xislati bor. Hatto iblisga ham bermaydi ozor.